Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Road to Freedom Economics and the Good Society adalah buku ekonomi politik karya Joseph E. Stiglitz, ekonom peraih Nobel yang dikenal melalui riset tentang informasi asimetris, serta pengalamannya dalam kebijakan publik dan lembaga internasional. Buku non-fiksi ini menguji ulang gagasan populer bahwa pasar yang makin bebas, regulasi yang makin sedikit, dan dorongan mencari laba akan otomatis memperluas kebebasan manusia. Bagi Stiglitz, pertanyaan dasarnya bukan sekadar apakah seseorang bebas bertindak, melainkan bebas untuk siapa, dengan biaya yang ditanggung siapa. Dan dalam aturan sosial seperti apa kebebasan itu dijalankan, ia mengkritik warisan neoliberalisme, terutama pengaruh pemikiran Friedrich Hayek dan Milton Friedman dalam perdebatan publik, sambil menawarkan kerangka yang ia sebut kapitalisme progresif. Tujuan buku ini bukan menolak pasar secara menyeluruh. Stiglitz justru berargumen bahwa pasar dapat memberi inovasi dan kemakmuran bila dibentuk oleh institusi demokratis, aturan yang adil, investasi publik, dan kerjasama kolektif. Dengan demikian, buku ini membahas ekonomi sebagai persoalan moral, hukum, kekuasaan, dan kualitas hidup bersama. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kebebasan harus dinilai dari dampaknya terhadap orang lain. Pokok penting buku ini adalah penolakan terhadap pengertian kebebasan yang terlalu sempit, yaitu kebebasan sebagai ketiadaan campur tangan. Stiglitz menekankan bahwa tindakan seseorang atau perusahaan sering menghasilkan akibat yang membatasi pilihan pihak lain. Karena itu, kebebasan tidak dapat diukur hanya dari hak formal untuk membuat kontrak, memiliki aset, atau menjalankan usaha. Orang yang memiliki kekuatan ekonomi besar dapat memengaruhi harga, upah, akses informasi, bahkan aturan yang membentuk pilihan masyarakat. Dalam kondisi demikian, kebebasan formal dapat hidup berdampingan dengan ketidakberdayaan nyata bagi banyak orang. Buku ini mengajak pembaca mempertimbangkan konflik antar kebebasan secara terbuka. Kebebasan perusahaan untuk mencemari, misalnya, dapat mengurangi keamanan dan kesehatan warga. Kebebasan untuk mengejar keuntungan melalui penguasaan pasar dapat mempersempit kesempatan pelaku usaha lain dan konsumen. Kerangka ini mengubah fokus perdebatan. Regulasi tidak otomatis dipahami sebagai lawan kebebasan, melainkan dapat menjadi alat untuk melindungi kebebasan yang lebih substantif seperti kesempatan hidup sehat, bekerja secara layak, memperoleh informasi yang dapat dipercaya, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Bagi Stiglitz, masyarakat yang baik harus menilai aturan berdasarkan kemampuan aturan itu memperluas kebebasan yang nyata bagi banyak orang, bukan hanya melindungi keleluasaan pihak yang sudah paling kuat. Kedua, kritik terhadap neoliberalisme dan janji pasar tanpa pengarah, Stiglitz menempatkan neoliberalisme sebagai sasaran utama analisisnya. Narasi ini pada umumnya menyatakan bahwa deregulasi, privatisasi, persaingan, dan insentif laba akan menghasilkan kemakmuran yang kemudian menguntungkan semua pihak. Namun, Stiglitz berpendapat bahwa pengalaman ekonomi modern memperlihatkan keterbatasan serius dari janji tersebut. Pasar tidak selalu kompetitif, pelaku ekonomi tidak selalu memiliki informasi yang setara, dan biaya dari keputusan bisnis sering dibebankan kepada publik. Keahlian Stiglitz mengenai informasi asimetris relevan di sini. Jika satu pihak mengetahui jauh lebih banyak daripada pihak lain, pertukaran pasar tidak otomatis menghasilkan keputusan yang efisien atau adil. Konsumen, pekerja, investor, dan warga dapat berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan perusahaan atau lembaga yang memiliki data, sumber daya, dan pengaruh politik lebih besar. Buku ini juga menolak anggapan bahwa kegagalan sosial semata-mata berasal dari campur tangan pemerintah. Sebaliknya, aturan yang buruk, pengawasan yang lemah, dan konsentrasi kekuasaan swasta dapat memperbesar eksploitasi. Kritik Stiglitz tidak berarti setiap kebijakan pasar salah atau negara selalu lebih baik. Argumennya lebih terarah, yakni pasar selalu beroperasi di dalam aturan. Sehingga pertanyaan politik yang penting ialah siapa yang menulis aturan itu, kepentingan siapa yang dilayani, dan apakah hasilnya memperkuat masyarakat demokratis atau justru memperdalam ketimpangan. Ketiga, kapitalisme progresif sebagai pasar yang dibentuk oleh demokrasi. Alternatif yang ditawarkan Stiglitz adalah kapitalisme progresif, bukan penghapusan pasar dan bukan pembelaan terhadap status quo. Dalam kerangka ini, pasar tetap berguna untuk mengordinasikan banyak kegiatan ekonomi, memberi ruang bagi inovasi, dan merespons kebutuhan yang beragam. Akan tetapi, pasar tidak boleh diperlakukan sebagai lembaga yang berdiri di luar nilai sosial atau pengawasan demokratis. Negara dan warga mempunyai peran untuk membangun aturan yang membuat energi ekonomi bergerak ke arah yang produktif. Peran tersebut mencakup regulasi atas perilaku yang menimbulkan kerugian bagi publik, investasi pada kapasitas bersama, serta kebijakan yang menjaga agar kekuasaan ekonomi tidak terkonsentrasi secara berlebihan. Stiglitz membedakan penciptaan nilai dari pencarian rente. Keuntungan yang lahir dari inovasi dan pelayanan yang berguna berbeda dari keuntungan yang diperoleh dengan mengeksploitasi kelemahan aturan, menguasai pasar, atau memindahkan biaya kepada masyarakat. Pembedaan ini penting karena ia menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menilai keberhasilan sistem. Pertumbuhan dapat terjadi bersamaan dengan ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan melemahnya kepercayaan sosial. Kapitalisme progresif berusaha menghubungkan efisiensi dengan pemerataan kesempatan, tanggung jawab sosial, dan institusi publik yang berfungsi. Gagasan ini juga menolak pilihan palsu antara negara total dan pasar tanpa batas. Yang dipertaruhkan adalah kualitas lembaga demokratis dalam mengarahkan pasar agar hasilnya meningkatkan kesejahteraan luas. Keempat, regulasi dan investasi publik sebagai sarana memperluas pilihan nyata dalam buku ini. Tindakan kolektif tidak diposisikan sebagai hambatan yang selalu mengurangi kreativitas individu. Stiglitz justru melihat regulasi dan investasi publik sebagai prasyarat bagi kebebasan yang dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan lingkungan misalnya dapat membatasi cara perusahaan memproduksi, tetapi juga melindungi warga dari risiko yang tidak dapat mereka hindari sendiri. Demikian pula, aturan persaingan dapat membatasi perusahaan dominan, namun tujuannya adalah membuka ruang bagi inovasi, usaha baru, dan pilihan konsumen. Logikanya terletak pada masalah biaya sosial. Tanpa aturan, pelaku yang mendapat laba dapat terdorong untuk mengalihkan dampak buruk kepada pihak lain, seperti pencemaran, risiko kesehatan, atau kerugian sosial akibat penyalahgunaan kekuatan pasar. Pasar lalu memberi penghargaan pada perilaku yang menguntungkan secara privat tetapi merugikan secara publik. Investasi publik juga penting karena banyak fondasi kebebasan tidak tercipta melalui transaksi individual saja. Pendidikan, pengetahuan, infrastruktur, dan institusi hukum membantu orang mengembangkan kemampuan untuk mengambil pilihan yang bermakna. Stiglitz karena itu menghubungkan kebijakan ekonomi dengan kapasitas manusia untuk berkembang. Pesan praktisnya bukan bahwa setiap masalah harus ditangani dengan regulasi yang sama. Kebijakan harus dirancang secara cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, menolak tindakan publik secara prinsip berarti mengabaikan kenyataan bahwa pasar sendiri bergantung pada hukum, informasi, kepercayaan, dan barang bersama yang harus dipelihara. Terakhir, ketimpangan ekonomi dan kekuasaan korporasi mengancam kebebasan demokratis. Stiglitz mengaitkan ketimpangan bukan hanya dengan perbedaan pendapatan atau kekayaan, melainkan dengan distribusi kekuasaan. Ketika sumber daya terkumpul pada kelompok kecil, kelompok itu memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi aturan ekonomi, narasi publik, dan keputusan politik. Akibatnya, ketimpangan dapat menjadi proses yang memperkuat dirinya sendiri. Kekayaan menghasilkan pengaruh, pengaruh membantu membentuk kebijakan, lalu kebijakan dapat mempertahankan atau menambah keuntungan bagi pihak yang telah unggul. Dalam situasi seperti ini, kebebasan politik dan kebebasan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Warga mungkin memiliki hak suara yang setara secara hukum, tetapi pengaruh mereka terhadap arah kebijakan tidak selalu setara secara nyata. Buku ini menaruh perhatian pada kebebasan korporasi yang dapat berbenturan dengan kebebasan individu. Perusahaan besar dapat menggunakan skala, posisi pasar, atau kapasitas lobi untuk membentuk lingkungan yang menguntungkan kepentingannya. Stiglitz tidak menyamakan seluruh aktivitas perusahaan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ia menekankan perlunya batas kelembagaan agar keputusan bisnis tidak merusak persaingan, kohesi sosial, atau akuntabilitas demokratis. Implikasi pentingnya adalah bahwa perjuangan melawan ketimpangan tidak cukup dilakukan setelah hasil pasar terbentuk, misalnya hanya melalui bantuan bagi pihak yang tertinggal. Struktur pasar, hukum, dan tata kelola harus pula dievaluasi sejak awal. Kebijakan yang memperluas kesempatan, membatasi ekstraksi rente, dan memperkuat suara publik merupakan bagian dari upaya menjaga demokrasi yang berfungsi, kesimpulannya. The Road to Freedom paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami perdebatan tentang pasar negara ketimpangan. Dan demokrasi tanpa menerima slogan, bahwa lebih sedikit aturan selalu berarti lebih banyak kebebasan. Buku ini layak dibaca oleh mahasiswa ekonomi dan kebijakan publik, pembuat kebijakan, pekerja organisasi masyarakat sipil, serta warga yang ingin menilai dampak sosial dari keputusan ekonomi. Manfaat intelektual utamanya adalah menyediakan cara berpikir yang lebih tajam tentang konflik antar kebebasan. Pembaca diajak melihat bahwa hak untuk mencari laba, menjalankan perusahaan, atau menghindari pembatasan dapat berbenturan dengan hak orang lain atas kesehatan, kesempatan, keamanan, dan suara politik yang bermakna. Secara praktis, buku ini membantu pembaca menilai regulasi dan investasi publik berdasarkan fungsi sosialnya, bukan semata-mata berdasarkan label pro-pasar atau anti-pasar. Yang membedakan karya ini dari banyak kritik umum terhadap kapitalisme adalah posisi Stiglitz yang berangkat dari ekonomi arus utama, khususnya persoalan informasi, insentif, dan kegagalan pasar, lalu menghubungkannya dengan filsafat kebebasan dan institusi demokratis. Ia tidak menawarkan romantisasi negara maupun penolakan sederhana terhadap mekanisme pasar. Sebaliknya, ia mengajukan kapitalisme progresif sebagai usaha untuk membentuk pasar melalui aturan yang sah secara demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Karena itu, buku ini menonjol sebagai kritik normatif sekaligus institusional terhadap neoliberalisme, dengan fokus kuat pada syarat nyata agar kebebasan dapat dinikmati secara luas. Jika Anda ingin mendukung Joseph E. Stiglitz, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.